Det vil blive sig sin uvidenhed og lidenhed bevist. Da vil mennesket være parat til at lære. Det vil forstå, at den stolte ikke tager ved lære. Det vil vide, at kun den ydmyge kan modtage sandheden. Mennesket vil da føle den faste klippe under sine fødder, vil ikke længere begå fejltrin, men vil i ro og harmoni træffe de rette afgørelser. At erkende, at Gud er den eneste kraft, det eneste stoffer og den eneste intelligens, kan være meget vanskeligt i begyndelsen, men når mennesket virkelig forstår Guds sande natur og lader ham komme til udtryk i væsen og væren, da vil det altid bruge hans kraft. Da vil mennesket altid føle sig som en del af denne kraft, når det spiser, når det bevæger sig, når det ånder, og den vil gennemsyre menneskets hele livsudfoldelse. Når mennesket ikke udtrykker og udfolder sig i overensstemmelse med Gud, er det, fordi det ikke har erkendt Guds enorme kraft og derfor ikke er sig bevidst, at denne kraft er til menneskets disposition. Vi når ikke til Gud ved højrystet tale og forfængelige gentagelser, ej heller ved at bruge mange ord. Vi må søge Gud gennem Kristus, det usynlige forbindelsesled, som vi har i vort indre. Når faderen i os ser os i ånd og i sandhed, hører han den sjæl, som oprigtigt åbner sig og kalder. Den, som forener sig med faderen i sit inderste, vil føle kraftens gennemstrømning som svar på ethvert ønske. Tiden, som i sin sjæls lønkammer erkender faderen og trofast bekender sig til ham, ham vil faderen klart belønne. Hvor ofte åbenbarede Jesus ikke denne personlige kontakt med faderen? Husker I, hvordan han til stadighed og bevidst samtalede med Gud i sit indre? Husker I, hvordan han talte med ham, som om han var personligt til stede? I ved, hvor kraftfuld denne lønlige indre forbindelse gjorde ham. Han var så fuldt bevidst, at Gud ikke taler gennem ild, jordskælv eller storm, men med en stille, næppe hørlig stemmen dybt i vor egen sjæl. Når mennesket har lært dette, vil det blive harmonisk. Det vil lære at tænke i klare baner. Vanetænkningen vil ophøre, og nye, livgivende tanker vil træde i stedet. Mennesket vil opdage, at der eksisterer en ordnet og kraftfuld harmoni, og med denne erkendelse vil det endelig lære, at kun i den indre stilhed kan det blive bekendt med den sande natur af de problemer, som man kæmper med i dagligdagen. Det vil medføre, at mennesket ikke længere behøver at føre sin ørkesløse, daglige kamp for tilværelsen og føle, at det hele har været mere eller mindre forgæves. Hvis mennesket blot ville lære den virkelig ukendte, sig selv, at kende, acceptere denne fremmede i sit inderste og ikke slippe ham ud igen. Der vil det lære den farligste fjende at kende, og der vil det lære at mestre ham. Der vil mennesket genkende sit sande selv. Der vil det finde sin oprigtige ven, sin vise læremester, sin pålideligste rådgiver bindestreg minus sig selv. I sit inderste vil mennesket finde det alter, hvorpå den evige ild, Gud, brænder, kilden til at godhed, al styrke, al kraft sig selv. Det vil erkende, at Gud er den inderste stilhed, at inderst inde i det selv findes det allerhelligste. Da vil mennesket både føle og vide, at hvert eneste af dets ønsker allerede eksisterer i Guds sindet og derfor er Guds ønsker. Det vil føle og vide, hvor nært Gud og mennesket er forbundet, som faderen og sønnen. Det vil gå op for mennesket, at det kun er i dets egen bevidsthed, at adskillelsen har fundet sted, at det, der tilsyneladende var to ligesom ånd og krop tilsyneladende var to, i virkeligheden er et. Gud er indeholdt i både himmel og jord. Det var den åbenbaring, Jakob fik i stilheden. Han havde sovet på materialismens sten, men så pludselig med guddommelig klarhed, at det ydre blot er en udformning af det indre billede. Denne åbenbaring gjorde så dybt indtryk på ham, at han udbrød, sandelig, Herren, eller loven, er på dette sted, jorden eller kroppen, og jeg vidste det ikke. Vislig, her er Guds hus, og her er himlens port. Det vil gå op for mennesket, ligesom for Jakob, at den virkelige port til himlen findes i dets egen bevidsthed. Den bevidsthedsstige, som blev åbenbaret for Jakob, er den, vi alle må klatre og bade for at nå ind til stilhedens lønkammer i det højeste, hvor det vil blive os klart, at vi befinder os i selve centrum af alt skabelse, at vi er et med alt, både synligt og usynligt, at vi er i alt skabelse, og at alt skabelse er i os. I åbenbaringen så Jakob en stige, der gik fra jorden til himlen, og han så Guds engle stige op og ned bindestreg minus Guds tanker, der omformes fra ånd til materie og fra materie til ånd. Det var samme åbenbaring, Jesus fik, da himlene åbnede sig for ham, og han så den vidunderlige lov, at tanker, som undfanges i det guddommelige sind, kommer til udtryk og manifesteres som form. For mesteren var åbenbaringen af denne lov så fuldkommen, at han straks vidste, at al form eller materie kunne omdannes eller ændres, ved at man ændrede sin egen bevidsthed i forhold til den. Først fristedes han til at omforme sten til brød for at stille sin sult, men åbenbaringen af loven havde givet ham den fulde indsigt, så han forstod, at såvel sten som alle andre manifesterede former har sin oprindelse i det universelle tankestof, Gud, og er udtryksformer fra det guddommelige sind, så at alle endnu ikke udtrykte ønsker allerede findes som universelt stof i det universelle sind, rede til at blive skabt eller komme til udtryk som manifestation for at opfylde et hvert behov. Han erkendte, at hans behov for brød eller et hvilket som helst andet behov, lige så vel kunne dækkes, ved at han omformede det allerede eksisterende universelle stof, som er uden grænser, som ved at han omdannede sten. Et hvert menneskeligt ønske, som er udtryk for noget godt, er Guds ønske, derfor er tilstrømningen fra Guds universelle stof ubegrænset, og hvert eneste ønske kan opfyldes. Vor opgave består blot i at lære at anvende, hvad Gud allerede har skabt for os, og det er hans ønske, at vi gør det, så og vi kan blive befriet for enhver begrænsning og blive fuldkommen frie. Da Jesus sagde, jeg er døren, mente han, at jeg er i enhver sjæl af døren, gennem hvilken livet, kraften og stoffet, Gud kommer ind og udtrykker sig gennem individet. Dette jeg er udtryk for et hele, som dækker ønske, tanke, ord og handling. Jeg er Guds væsen, kraft, stof, visdom, formuleres via bevidstheden. Derfor sagde mesteren, det skal ske dig, som du tror, og alt er muligt for den, der tror. Vi forstår nu, at Gud er i vores sjæl som kraft, stof og intelligens bindestreg minus eller åndelige termer, som visdom, kærlighed og sandhed, og finder udtryk eller bliver omformet i vor bevidsthed. Bevidstheden, som findes i Guds uendelige væsen og i mennesket, er afhængig af den måde, sindet opfatter på, at troen. Det er, når troen ikke er et med ånden, at vor form meldes og dør, når vi indser, at ånd er alt, og at formen evigt er udtryk for ånden, da vil vi forstå, at alle manifesterede former er ånd. Den næste store sandhed, som denne bevidstgørelse vil føre til, er, at et hvert individ er undfanget som en perfekt tanke, et fuldkomment billede i det guddommelige væsen, og er en del af dette væsen. Ikke en af os skal skabe os selv. Vi er et billede på det fuldkomne i det fuldkomne Guds sind. Vi er fuldkomne. Ved at bevidstgøre denne virkelighed kan vi komme i kontakt med det guddommelige og genskabe, hvad Gud allerede har skabt i os. Det er, hvad Jesus mente, da han talte om genfødsel. Det er den store gave, vi kan få i stilheden, til når vi forbinder os med Guds væsen i os, kan vi tænke med Guds væsen, og vi vil lære os selv at kende, som vi i virkeligheden er, i stedet for som vi troede, vi var. Vi kommer i kontakt med Guds væsen ved at tænke sandt, og vore handlinger vil således blive sande udtryksformer. Sande eller harmoniske udtryksformer eller handlinger kan ikke baseres på en tankegang, der bygger på usandhed. Men hvad enten den ydre form er fuldkommen eller ej, er væsenet i formen fuldkommen, den er Gud. Det er ikke væsenet i formen, vi skal ændre, men den skikkelse, som væsenet har påtaget sig, og det gør man ved at forny sindet, eller ved at omskabe den manglende indsigt til den fuldkomne forståelse, ved at ændre tanken, så den fra at være menneskeskabt bliver Guds skabt. Forstår I, hvor vigtigt det er at opsøge Gud, at skabe kontakt med Gud, at blive et med ham og give udtryk for ham? Forstår I, hvor vigtigt det er at finde stilheden og harmonien i sit sind, og at det guddommelige sind i al sin glans overstråler bevidstheden? Der vil vi opleve, hvordan solen vil stige op og varme os med retfærdighed og helbredelse i sine stråler. Guds sind oplyser bevidstheden, som solens stråler oplyser et mørkt værelse. Når man indlader universets ånd i sit sind, føles det som at udlufte et trangt, længe tillukket værelse med den skønste, rene luft. Man ser det højeste, det reneste, og man ved, at man kun har nødigt at bygge et tempel. Den levende Guds tempel er en blanding af stort og småt, og således bliver det små et med det store. Al urenhed opstår ved, at det små bliver adskilt fra det store. I foreningen skabes renheden, så der ikke længere eksisterer noget stort eller småt, men blot en enhed, som er den rene, friske luft. På samme måde skal vi forstå, at Gud er et, og alt, både synligt og usynligt, er et med ham. Det er adskillelsen fra Gud, der er årsag til synd, sygdom, fattigdom og død. Det er foreningen med ham, som gør mennesket til et helt væsen, som bevidst gør det fuldkomne. Splittelsen, afsondringen fra helheden symbolisters ved englenes nedstigende ad bevidsthedens stige. Genforeningen med enheden er englenes opstigen. Nedstigningen er god, for enheden bliver derved udtrykt i mangfoldighed, men i mangfoldigheden behøver der ikke være nogen splittelse. Mangfoldigheden er blevet misforstået af mennesket, så den i den personlige udformning er blevet til splittelse. Hver enkelt sjæls livsopgave består i at højne det personlige synspunkt, den individuelle opfattelse, i sin bevidsthed til et niveau, hvor det personlige ikke spalter sig ud fra helet. Når alle kan mødes i en harmoni på et sted, nemlig i klarhed og bevidsthed om at alt, synligt såvel som usynligt, har samme oprindelse, nemlig Gud, der står vi på forvandlingens bjerg. Først ser vi Jesus og med ham Moses og Elias, eller loven, profetien og Kristus, kraften i mennesket til at kende Gud, og vi tror, at vi skal bygge tre templer, men så forstår vi den dybere mening. Det er skivet at kunne erkende menneskets udødelighed og at vide, at guddommelighed aldrig forgår, at det guddommelige menneske er udødeligt, evigt. Så forsvinder Moses, loven, og Elias, profetien, og Kristus står alene tilbage, alt overskyggende, og vi forstår endelig, at vi kun skal bygge et tempel, den levende Guds tempel dybt i vort indre. Der fylder den hellige ånd vor bevidsthed, og vores sansers bedrag, synd, sygdom, fattigdom og død eksisterer ikke længere. Det er stilhedens store gave til os. Dette tempel, som har det nævne at kunne udbedre sig selv, når det bliver beskadiget, er symbol på vort eget legeme, det tempel, Jesus talte om, templet, som ikke er gjort af hænder, som er evigt i himlen bindestreg minus det er det, vi skal virkelig gøre her på jorden. Kapitel 7. Da vi kom tilbage til landsbyen, var der kommet en hel del folk fra oplandet, og ligeledes var nogle mestre ankommet for at deltage i en pilgrimsfærd til en landsby, der, som vi fik at vide, lå ca. 225 miles borte. Det undrede os, at vi skulle til den pågældende landsby, for vi havde lige været i den retning og havde konstateret, at vejen, der førte videre, førte igennem en sandørken. Det var ingen virkelig ørken, men en højtliggende slette dækket med sandbanker, som vinden flyttede hid og did, og hvor der kun var meget lidt vegetation. På den anden side af dette ørkenagtige landskab førte stien over en lille bjergkæde, en udløber af Himalaya. Om aftenen, da vi blev opfordret til at deltage i turen, fik vi besked på, at vi ikke behøvede at tage al vores oppakning med, da vi ikke skulle så langt som til selve Himalaya-bjergene. Turen skulle påbegyndes den følgende mandag. Yast og Nipro havde naturligvis tilrettelagt alt, og tidligt mandag morgen drog vi afsted sammen med ca. 300 andre. Størstedelen af de mennesker, som var med, havde forskellige lidelser, som de søgte helbredelse for. Alt gik godt indtil den følgende lørdag, da det voldsomste uvejr, som vi nogensinde havde oplevet, brød løs. Det styrtede ned i samfulde tre dage og nætter forløberen for sommeren, som de kaldte det. Vi havde slået lejr på et sted, der lå i læ for uværet, så vi led ingen nød, men vi havde en stor bekymring, og det var provianten, for vi var overbevist om, at denne forsinkelse ville få alvorlige følger for alle, da vi kun lige akkurat havde medbragt proviant nok til den planlagte tur og ikke kalkuleret med forsinkelser. Da der, så vidt vi vidste, ikke var nogen steder i nærheden, hvor vi kunne få suppleret op, bortset fra vort udgangspunkt, som var ca. 125 miles borte og på den anden side af omtalte sandørken, var vi meget betænkelige ved situationen. Torsdag morgen skinnede solen klart, og vi regnede med, at vi så straks skulle skynde os videre, men i stedet fik vi besked på at blive, hvor vi var, indtil stierne var blevet tørre og floderne faldet til ro, så var videre færd kunne foregå så ubesværet som muligt. Vi frygtede alle, at vi skulle løbe tør for proviant, og en fravagruppe luftede vor ængstelse. Emil, som var den, der stod for hele forplejningen, kom hen til os og sagde, I behøver ikke være ængstelige. Tag Gud sig ikke af alle sine skabninger, både store og lille, og er vi ikke hans skabninger. Se, her har jeg noget korn, noget frø. Det vil jeg så, og med denne handling har jeg tydeligt vist, at jeg ønsker korn. Jeg har dannet et billede af korn i mit sind. Jeg har opfyldt loven. Og når tiden er inde, vil den blive fuldbyrdet. Skal vi nu vente på, at naturens langsommelige proces, langsom vækst og langsom modning, skal skaffe os vort korn? I så fald ville vi være nødt til at vente længe. Hvorfor skulle vi ikke benytte os af en højere og mere fuldkommen lov, som er givet os af faderen? Alt, hvad vi behøver, er at søge stilheden og visualisere korn eller skabe det i tanken, og vi vil få korn lige til at bruge. Hvis I betvivler det, kan I samle det, male det til mel og lave det til brød. Og der, lige for vores øjne, så vi kornet vokse og modnes og ligge klar til brug, så vi samlede det sammen, malede det og bagte brød. Da vi havde gjort det, sagde Emil til os, hvad I nu har set, det tror I på. Men hvorfor skulle vi ikke benytte os af en endnu mere fuldkommen lov og frembringe noget endnu bedre, eller lige nøjagtigt, hvad I ønsker, brød? I vil nu se, at når jeg bruger denne mere fuldkommende eller højere lov, så kan jeg skabe nøjagtigt det, jeg har brug for, brød. Og vi stod som tryllebundne og så på et stort brød i hans hænder, og endnu et og endnu et, og det holdt ikke op. Før der var 40 brød på bordet foran os, tilsyneladende anbragt der af Emil selv. Han bemærkede, kan I se, der er nok til alle, og hvis det ikke skulle være tilstrækkeligt, kan vi få flere, lige til vi er mættet og endog har overskud til at gemme. Vi spiste alle af brødene og var enige om, at det smagte dejligt. Da Jesus i Galilea spurgte Filip, hvor skal vi købe brød? Gjorde han det for at sætte ham på prøve, for han var fuldt vidende om, at de ikke behøvede købe brød for at føde den forsamlede skare, ej heller bekymre sig om, hvorfra det skulle fremskaffes. Han benyttede lejligheden til at vise sine disciple kraften gennem brød gennemsyret eller formet af ånden. De dødelige menneske tænker næsten altid som Filip. Han kalkulerede, som den menneskelige bevidsthed af i dag kalkulerer på basis af det, dens øjne ser, det man kan holde i sine hænder. Man tænker, at der kun er så og så meget brød, så og så meget proviant, så og så mange penge at købe for. Jesus vidste, at for den, der har Kristus bevidsthed, findes ingen grænser. I Kristus bevidsthed stolede han da på Gud, skaberen af alt, og takkede for kraften og stoffet, som er til for at dække alle behov. Så brød han brødet og delte ud gennem sine disciple til de trængende, og da sulten var stillet, var der 12 kurve til overs. Jesus var aldrig afhængig af andres overskud, hverken for sit eget vedkommende, eller når andre skulle hjælpes, men han viste os, at vi kan få alle vores behov dækket direkte fra det universelle, hvor alt stof og alle former findes, at det eneste, vi har nød i, er at omforme eller frembringe det. Det samme gjorde sig gældende, da Elisa forsynede enken med olie. Han henvendte sig ikke til en anden, som havde overskud af olie, for hvis han havde gjort det, havde han selv skabt en grænse. Han forvaltede sin universelle kraft, og den eneste begrænsning, der opstod, var, at alle dunkene blev fyldte. Olien kunne have flydt lige til nu, hvis der havde været tilstrækkelig mange dunke til at rumme den. Dette er ikke hypnose. Ingen af jer har nogen fornemmelse af at være under hypnose. Jeg vil endog hævde, at det eneste, der i denne forbindelse kan have noget med hypnose at gøre, er den selvhypnose, det er at tro, at vi ikke alle kan virke i den guddommelige fuldkommenhed og skabe de ting og de tilstande, som vi ønsker. Er behovet da ikke analogt med ønsket om at skabe? I stedet for at udfolde jer og skabe, sådan som Gud ønsker det, ruller I jer sammen i jeres skaller og siger, jeg kan ikke, og I hypnotiserer jer selv til virkelig at tro, at I er isoleret fra Gud. I lever simpelthen ikke op til jeres egen fuldkommenhed og lader den udfolde sig. I lader ikke Gud udtrykke sig gennem jer, selvom det er hans ønske, sagde Jesus, den store mester, ikke den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, han skal gøre endnu større gerninger. Var det måske ikke Jesu virkelige mission her på jorden at vise os, at vi som Guds børn, eller som det sande menneske, evner at skabe lige så fuldkomment og harmonisk som Gud selv? Da Jesus sagde til den blinde mand, at han skulle tvætte sig i Siloam-dammen, var det da ikke hensigten, at denne handling skulle åbne alles øjne. Det var meningen, at alle skulle indse, at Jesus var sendt hertil af faderen for at vise os, at faderens vilje er, at vi skal være skabende ligesom han. Alle skal komme til at udføre det fuldkomne, ganske som Jesus, ved at erkende og bekende sig til Kristus i sig selv og i alle. Jeg kan gå et skridt videre. I har nu lige set, at det brød, jeg modtog og holdt i min hånd, blev fortæret, som var det brændt op. Hvad var det, der skete? Jeg misbrugte den fuldkommen lov, ved hjælp af hvilken min tanke manifesteredes, og den tilintetgjorde det, som jeg skabt. Fordi jeg misbrugte den, anvendte den forkert, den fuldkommen lov, som er lige så stringent som musik eller matematik eller en hvilken som helst anden såkaldt naturlov. Hvis jeg havde fortsat med misbruget af den fuldkommen lov, ville den have tilintetgjort, ikke alene det, jeg skabt, men også mig selv, skaberen. Er brødet da virkelig ødelagt? Vi må indrømme, at formen er ændret, for i stedet for brødet har vi en lille smule aske. Mon der i virkeligheden ikke er sket det, at det er vendt tilbage til det universelle stof, Gud, hvorfra det kom? Er dette ikke den store retfærdige lov? For nogen tid siden overværede I, at der blev dannet is i et glas, efter jeres opfattelse uden nogen tilsyneladende grund. Forstår I nu, at det er ved hjælp af den samme lov, jeg skabte både is og brød? Loven er til fri disposition, så længe jeg anvender den i menneskehedens tjeneste, så længe jeg selv er et levende udtryk for loven, så længe jeg anvender den, som Gud ønsker, alle skulle anvende den. Det er godt og rigtigt at lave brød eller is eller hvad som helst, vi har brug for, og alle må bestræbe sig på at udvikle sig til at kunne gøre disse ting. Forstår I nu, at ved at gøre brug af den højeste lov, Guds absolute lov, kan I selv frembringe alt, hvad I trænger til, alt hvad I skaber i jeres sind som jeres højeste ønske, jeres idealbillede, og at Gud vil frydes over jeres større beherskelse af loven, når I viser, at I ved, at I er Guds fuldkomne børn. Dette er ens betydende med frihed, befrielse for eksistentielle bindinger og al anden trældom. Så vidt jeg kan se, vil eksistensen bindestreg minus kommercialismen i løbet af få år blive den største binding af alle. Hvis det fortsætter i samme tempo, som det er begyndt, vil det kommercielle komme til at dominere menneskets sjæl og krop, og resultatet deraf kan kun blive til intetgørelse, både af det falske aspekt og af dem, som lader sig binde dertil. Der er ingen tvivl om, at forretning, det kommercielle, i begyndelsen foregik på et højt åndeligt plan, men materialismen har fået lov til at snige sig ind, og det vil uværligt afstedkomme, at selve den kraft, der er brugt til at skabe med, bliver den samme som den, der tilintetgør. Hvis kraften ikke bruges rigtigt, vil den skabende kraft altid blive udlignet med den ødelæggende kraft. Mon vi ikke netop oplever den kommercielle verden og alle begrænsningerne som så stort et pres, for vi skal indse, at vi skal hæve os over disse tilstande, overvinde dem. Og den eneste måde vi kan gøre det på, er det ikke ved simpelthen at erkende, at vi må fungere som fuldkomne børn af Gud, højne vor bevidsthed til Kristus bevidsthed. Var det ikke det, Jesus underviste os i her på jorden? Var hele hans liv ikke et levende udtryk for det? Kære brødre, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Det betyder, at dengang var al skabelse i umanifesteret tilstand indeholdt i universets ånd, eller som det også udtrykkes, alt var kaos. Den oprindelige betydning af dette ord er virkelighed. Ordet kaos er blevet misfortolket, så det er kommet til at betyde oprørte eller stridende tilstande i stedet for en dyb, åndelig virkelighedstilstand, evigt afventende den skabende afgørelse, det talte ord, hvor igennem en manifestering kan finde sted. Da Guds princippet nærede ønske om at skabe verden af universets tankemateriale, var Gud stille og kontemplativ. Med andre ord, han så for sig en idealverden. Han fastholdt det materiale, det stof, som verden skulle skabes af, så længe i sit sind, at vibrationerne sænkedes, så udtalte han ordet, og verden blev skabt. Vi kan sige det på en anden måde. Gud visualiserede et mentalt mønster, en støbeform, så det stof, der skulle bruges til verdens skabelse, kunne tilflyde denne bindestreg minus, og verden fremstod, en perfekt skabelse, formet som det mønster, Guds bevidstheden havde visualiseret. Verden kunne stadig eksistere som tanke hos Gud, den uendelige kraft, ønsket om at skabe verden, at gøre den synlig, kunne have eksisteret for evigt, hvis ikke det uendelige, det afgørende ord var blevet udtalt til den formløse æter, uden dette ville intet være blevet skabt eller manifesteret. At omforme tanker og ønsker til synlige resultater, at skabe ordnede former af en virkelighedstilstand kræver, selv for den uendelige, almægtige skaber, det definitive, positive der blive. På samme måde må vi tage den afgørende beslutning. Gud rummer i sit sind den ideelle, fuldkomne verden til mindste detalje, og den må nødvendigvis blive til en realitet, hvor alle hans børn, alle hans skabninger og alle hans skabelser kan leve i fred og harmoni, som i himlen, et ideelt hjem. Det er den fuldkomne verden, Gud skabte i sin bevidsthed, og det er den, hans tanke former lige nu. Tidspunktet for dens manifestation ligger udelukkende i vor egen accept. Når vi kan acceptere og erkende, at vi alle er et hele, som et menneske, at vi alle er en del af den guddommelige helhed, det guddommelige legeme, på samme måde som den mindste celle er en del af vor krop, da lever vi i Guds rige og er en del af det, da har vi himlen her på jorden. For at opnå dette må vi forstå, at der intet materielt der i himlen, alt er åndeligt. Vi må erkende, at himlen er den fuldkomne bevidsthedstilstand, at den fuldkomne verden er her på jorden nu, Vi skal blot acceptere det. Den fuldkomne verden er her i os og omkring os. Den venter blot på, at vi skal åbne vort indre øje.